Už kadro laida kultūros visaėdžiams su Kirčiu ant kino. Naujienos, apžvalgos, pokalbiai. Filmai, serialai, žaidimai, muzika ir technologijos.
Labas vakaras, su jumis sveikinasi podcastas Už kadro. Paskutinė laida šiais metais, tai esu aš, Andrius Jovaiša ir...
Ričardas Ješemskas, sveiki. Nusprendėm dar vieną laidą iššokti į pačią pabaigą metų, pakalbėti apie tokią specifinę laidą, padaryti pakalbėti apie streamingo filmus. Dažnai būna arba kinas, arba serialai, arba kažkoks miksas tų filmų, o dabar specifiškai parinkom kelis filmus, kurie yra visi labai lengvai prieinami ir kažkaip pagalvojom, kad tam šventiniam laikotarpiui lengvai pasiekiami vieno mygtuko paspaudimu turėtų tikti.
Jie visi yra Netflixo platformoje.
Tai dar prieš tai tik tai vat norim porą tokių naujienų ir temų dar spėt aptart, kuris susijusiu. Tai viena labai trumpa, kuri pasirodė man visai įdomi ir čia lėčia tema pertekliaus turinio. Man labai patiko, kad žodžiu Netflix Prancūzijai bandys padaryti kanalą. Tarsi kaip TV kanalas, jau, kad skaičiuoš. Tu Netflixą įsijungsi ir tu turėsi programą. Nes yra problema, kad žmonės, kai kur gal mažiau domisi, mažiau gal laiko yra, kad jam yra labai frustracija didelė pasileisti Netflixą ir nežinot, ką žiūrėti.
Čia toks juokingas būdas, nes Netflixas tarsi buvo priešingybė televizijai, tai video on demand, o dabar viskas apsivertė ir dabar video on demand kūrė kanalą. Kur bus jau visiškai parinktas
programa, bus tiesiog jo, tai matyti, net pamiksuos serialų, pamiksuos filmų, no. Ten kokią nors ten gal vakaro programą padarys, kad žodžiu, žinai, žmonės, kurie nori tiesiog atsisėsti, paspausti mygtuką, įsijungti ir žiūrėti, ką rodo. Tai įdomu labai, kaip suveiks jam, žiauriai keista šitas.
Šiaip tai jo, aš nesu tikras, man atrodo, kad tai yra dar vienas būdas, Netflixo marketinginis būdas bandyti pakabinti ant tos adatos ir prakišti šūdinos produkcijos, kad tu kuo ilgiau išbūtum ant šito
ir ant Netflixo. Pakonkuruoti, taip, ir dar pakonkuruoti su tom tradiciniam televizijom. Nes nu, jam vis tiek, jam pagrindinis yra augimo šaltinis, tai yra dar netie vartotojai.
Nors aš tai sakyčiau, kad realiai visas Netflixo mechanizmas yra pakurtas taip, kad tarp tavo sąmoningų pasirinkimų žiūrėti kažkokią gerą produkciją, įgrūsti tau kažkokios tai ganėtinai įtartinos kokybės produkcijos.
Taip.
Tas visi tie algoritmai, tas, kad pavyzdžiui, nėra jokio cross-linkingo su IMDb ar kokiamis nors platformomis, kuriuose, nu, metakritikų, pavyzdžiui.
Jo, kad objektyviai galėtum pažiūrėti.
Galėtum, nu, ne tai, kad objektyviai, bet bent jau kažkiek gaudyti. Ant kiek tas filmas geras, o ne ant kiek, nežinau, kiti
Netflixas nori, kad
Netflix users, tipo, rated it good.
Jo, aš kelis serialus taip pasižiūrėjau, kurios neverta aptarinėti, tai bet tiesiog man išmetė ir kažkaip galvoju, ai, nu, okay, reikia pasižiūrėti.
Bet čia yra, man atrodo, yra labai puikus šansas, kad jeigu kada nors tai ateitų į Lietuvą, tai mes būsim tais kuratoriais, kurie, nes iš esmės čia ir būtų vat, vienas iš tų variantų, kad tolimesnis žingsnis būtų, kad Netflixas padarytų panašiai kaip Spotify'us, kai samdė tam tikrus kuratorius, hipsterius, kurie klausosi naujų albumų ir kurie po to darydavo savo listus ir dabar, nu, Spotify.
Tai čia kaip su žaidimai Steam'e, kaip yra šitie. Ten kuratorius ir vadinasi, man atrodo.
Nu, taip, kuratorius tai yra tas žodis, tai reiškia, kad realiai tu parinkinėjai ir tada kažkas tave pažįsta, žino, kad tavo skonis tinka ir tada tarsi jau seka
būtų
tavo.
Būtų faina, jeigu Netflix'as tą padarytų, nes Steam'e tai tikrai yra daug tų vartotojų, kurie, nu, ar ten media kanalų, kurie susibūrė aplink save.
Tai įsivaizduoju, mes jau beveik turime visą blueprintą. Va dabar mes šnekame, tai mūsų čia galėtų būti tokia laida, nes va tuose tarpuose, pavyzdžiui, kai mes tarsi kalbame apie serialą ar filmą, mes pakalbame ir tada pradeda rodyti filmą, tada baigiasi filmas, tada vėl nauja užsklanda, mes vėl pakalbame apie kitą filmą arba serialą.
Geras, jo, nu, super.
Netflix'as, ar girdit mūsų idėją?
Wishful pirmiem, čia, žinai, rezoliucijos, kaip būna kitai metam. Tai va, tai tokia, nu, įdomi pasirodė naujiena, pilotinės bandymas Prancūzijoje, tai žiūrėsim, ar kitur paskui persikels. Bet šiaip jo, tikrai labai reikėtų Netflixu, nes vat, vienas iš filmų, apie kuriuos kalbėsim, tai man labai netabidna buvo, kad jo man, be tavęs aš vat net nebūčiau sužinojęs, žinai, kad Hater egzistuoja ir toks geras filmas ir toks svarbus ir būčiau visiškai praleidęs jį.
Antra naujiena yra, kur čia tokia savotiškai irgi kvepia, kad teks papolemizuoti. Denis Villeneuve'as, turbūt visi žinote, kad jis kūrė ir kaip jau suprantu sukūrė, iki galo jau paruošė paleisti žymėją kopą Franko Herberto.
Jis turėjo jau būti dabar parodytas ir mano planas buvo, dar siūliau tau, kad mūsų paskutinė laida šių metų būtų dedikuota kopai su visom ten knygom, su visais ten, nes ten milžiniškai yra visa ta, tai gal tą padarysim dar kažkada kaip pasirodys.
Panašu, kad mes greičiau ją padarysim negu kad priešingu negu tuo atveju, kaip norėtų Denis Villeneuve'as.
Aha.
Tai čia eina kalba apie tai, kad HBO nusprendė be Wonder Woman 84 tuo pačiu streaminti be jokio laukimo rodyt filmą kine, kinuose, nu, dėl to, kad korona, tuo pačiu ir Denis Villeneuve'o kopą.
Tai reiškia... Ne, tai ten buvo pranešimas, kad visus filmus tą dieną startuos
taip.
Ir ten išpuola tarptų vat, visų filmų, kalba apie būtent ten 4-5 tos didžiosius filmus.
Jo. O kokie dar yra, nes aš tik šitos du esu užtiksavęs.
Yra Spider-Man'as, man atrodo, kažkuris, yra ten dar kažkas tokio svarbaus, ale kino teatriniai stipriau.
Taip, čia klausimas yra, ar čia gerai ir blogai. Denis Villeneuve'as parašė didžiulį tokį kaip esė, ar kažkokį tokį protestuojantį įrašą, postą apie tai, kad iš tikrųjų, nes žmonės negalės įvertinti jo filmo, jis daugiau turbūt kalbėjo apie savo filmą, bet turbūt turėjo menį ir kitus kine.
Didžiuosius kino filmus vadinkim taip.
Blockbusterius tokius, taip sakant, didžiajame ekrane, nepamačius, arba pažiūrėjus pas save ant teliko, kuris gali būti didelis, mažas, bet vis tiek tai nebus to pačio efekto ir kad tai yra neteisingas kelias.
Nu, kad taip bendrai čia toks, kad tai yra trumpalaikio finansinės naudos, jie aukoja visą ilgalaikę perspektyvą ir žmonės atpratins nuo kino, žmonės nebeis į kino ir visi sėdės namie ir tada ilgainiui grius visa šita kuriejų, tų didžiųjų idėjų, didžiųjų kuriejų įspūdis.
Jis apeliuoja bendrai tokį kaip kinas, tai yra kultūros dalis ir jis turi būti vartojamas kino teatruose, nes tai yra tradicija tokia ateiti, atsisėsti ar su popcornu ar be popcornu, bet būtent salėje kartu su kitais žmonėmis, dideliame ekrane, su geru garsu, pažiūrėti tą filmą.
Ta kino patirtis, ta
taip, tikroji. Būtent ta patirtis, kur yra aplink filmą patį, nes patį filmą tu gali ir namuose. Aš pabūsiu velnio advokatu, aš sakyčiau, kad jo argumentas šitas tai irgi toks įdomus, nes todėl, kad jeigu tai bus laikinai, tai jo filmams tai pakenks, o šitiems filmams pakenks, tarkim, nes realiai, jeigu mes grįšime į postkoronos laikotarpį, kuriame vėl viskas grįš į senas vėžes, tai tie kinai vėl atsidarys, niekur nedings tas dalykas. Čia, ko gero, per metus tu negalėsi atpratinti žmonių nuo, nežinau, dešimtmečio, šimtą metų, jau daugiau negu šimtą metų.
Reikia tikėtis.
Tradicijos.
Bet jie va to bijo, kad žmonės turėdami pasirinkimą neįsikinus.
Iš kitos pusės, pavyzdžiui, ar tikrai galim sakyti, kad komerciniai kino teatrai mums suteikia tinkamą paslaugą? Bilietų kainos auga, bet ta pati paslauga nėra tokia gera. Tie 3D akiniai vis laiką yra šūdinė, atsiprašau, nieks šitoj srity netobulinama. Na gerai, pas mus dar tos didžiosiuose tinkluose visai neblogos yra, gal pakankamai patogios tos kėdės, bet man asmeniškai, pavyzdžiui, nuėjusi kokį blockbusterį žiūrėti ir kai krūva žmonių triauškia aplinkui taip, kad net Nolano padidintas garsas nepadeda.
jo.
Kuris visą laiką nesivaldo su to savo garsu, tai irgi tas eksperiencas toks tampa, mes nesisocializuojam tam kine, mes realiai, ta prasme, galbūt jo su draugais nueinam ir tas socializavimas yra tarp mūsų ir mūsų draugų, su kuriais nueiname. O tas buvimas toj salėj, klausimas didelis, ar prideda tokią didžiulę pridėtinę vertę. O kino jau gurmanų visi reikalai, būtent filmai, kurie yra autorinis kinas, tai šitie didieji kino teatrai jos ir taip rodo kino festivalių metu, o visus kitus keurus metus špyga taukuota, niekur tu negauni pasižiūrėti.
Čia būtų gal irgi pozityvus toks kampas, kad tada daugiau vietos atsirastų tokiem vat, ne tiem didiesiam blockbusteriam, o labiau autoriniam kinui, labiau gal europietiškam, azietiškam, kitokiam kinui, vatam festivaliniam. Iš kitos pusės, kas dar galėtų būti fainai, kad gal tada daugiau tų iniciatyvų būtų, kaip yra tų senų filmų perleidimas, kaip Kimfo daro.
Tai taip, apie ką ir kalba eina, kad kopą gali dabar ją parodyti mažuosiuose ekranuose. Aš garantuoju, kad aš ją net Lietuvoje, kur nėra įprasta rodyti filmus, kurie yra senesni negu ten 2 metai, pavyzdžiui, nebent festivaliniai būna. Net Lietuvoje ją rodys tikrai po to, kai jau čia viskas atsivers, dėl to, kad tiesiog bus tame pinigai. Ir kai pagalvoju, iš tikrųjų yra pinigai daugelį dalykų, bet kai supranti, tu turi visiškai uzurpavęs pasidalinęs rinką, dviese ten žaidėjai turi pasidalinę rinką, tai tau nereikia nieko konkuruoti. Tu tik keli kainas ir darai toliau tą patį, ką ir darai iki šiol. Jokių išradingumų, jokių, gerai, Kinfo tarsi įsileidžia, bet tas Kinfo atsiradimas, tai toks, žinai, mes čia jums tokia kaip ir padarėm vos ne, žinai, paslaugą, kad tipo, va, dabar čia visi konosiors galit pažiūrėti po vieną kartą kas mėnesį.
Tai galbūt tu dažniau.
Tai va būtent apie ką ir kalbu, kad apsiekai, kai pradeda biškį prikirpinėti uodegas, tada pradeda sukti galvą, gal imti kažkokius, kuratorius kažką, tai gal judėti kažkokią kitą sritį, žinai, kai po viskas tas pinigai patys sueina, sukrenta, tai tada nelabai ir sukiesi čia.
Plus mūsų atveju irgi, ta prasme, tik tai didmešiai turi gerus kino teatrus. Tai, žinai, ta visa demokratizacija, žinai, filmų galimybės pažiūrėti legaliai, patogiai ir naujus ir, na,
taip,
gerus
taip.
Ir vairius jisai daug labai išsiplečia.
Aišku, čia kitas kampas yra tai, kad HBO Lietuvoje, aš nežinau, ar jisai yra galima jį pasiekti. Galima turbūt pasiekti ten per Telios kažkokį planą, aš nežinau.
HBO yra... galima, bet čia dar yra HBO Max, kur taip, irgi taip. Ten yra klaustukas.
Kurio, ko gero, tikrai pas mus negali.
Vienaip ar kitaip ten, žinai, atsirastų, man atrodo, tos galimybės per VPN'us, per kažką, tai vis tiek jungtis.
Aš nesu tikras, jau senokai bebandžiau apgaudinėti šitaip sistemą per VPN, bet man atrodo, kartais jie ten dar ir per kortelę tikrina, pavyzdžiui, Amazonas, ko puikiausiai užkerta kelią tau žiūrėti katalogą iš Amerikos, o ten visi yra žiauriai.
Čia dar mūsų tas atskiras regiono klausimas,
taip.
Ypač amerikietiškų servisų, kurie taip ir lėtai eina, net Disney'us neatėjo iki
mūsų. Iš kitos pusės visi galės nusipiratauti tą filmą, kai jie visi galės nusipiratauti, tada staiga pasirodys, kad tipo šitas regionas iš vis negauna pajamų iš to filmo, tai galbūt reikia kažką daryti šitoje vietoje, kodėl ta prasme šitas regionas neturi HBO Max. Ja,
čia senai laikas.
Kas čia daugiau blokingas naujiems filmams? Prasme, the fuck?
Nu žodžiu, čia tikrai gali būti naudos daugiau negu žalos, nors...
Aš matau, kad šitoje
vietoje,
žinoma, AT&T korporacija veda tam tikrą negodumas greičiau, aš sakyčiau, gal kitais laikais sakyčiau godumas, bet iš esmės negodumas, nes jie iš tikrųjų prastai jaučiasi, jų AT&T nusipirkę HBO nepasiteisino šitas pirkinys. Jiems ir jie nori pasiimti kažkiek tai pajamų ir iš to kažką gauti. Ir tai šitas judesys yra tikrai toks pusiau godumas, pusiau bandymas užsikamšyti skyles, bet jisai ta, to pačiu ir atneša disruption, bet tokį disruptionas, kuris galbūt ir kažką duos gero. Jis tikrai ateina ne į tą sritį, kaip tarkim taksi vairuotojai, kurie tu prasme neturi ir taip svertų kovoti nei profsąjungo, nei nieko, ir tu prasme ir ateina Uberis ir jis dar jiems mažiau moka, nes atsiranda tarpininkas, kuris tarsi ir palengvina, bet tuo pačiu ir pasiima pinigus, kurie galėtų būti jų profesijoje. O čia ateina, ta prasme, disruptionas į ganėtinai riebę ir patenkintą ant laurų miegančią industriją, tai reiškia kino pramonės industrija. Gal Lietuvoje jinai yra biški prasčiau, nes čia pas yra piratavimo lygmo yra didžiulis, bet, pavyzdžiui, kokio nors Amerikoje, tai ten iš tikrųjų panditai, analitikai šitos srities tai tik trina rankomis, sako, nu pagaliau bus kažkas padaryta, nes tiesiog...
Pasirinkimo daugiau ir alternatyva.
Taip, nes ta prasme, bus pagerintas experience'as pačio, nes, kaip suprantu, Amerikoje ten ta prasme, yra prastai, nes jie tiesiog kaip pinigus ir...
Jo, ir ten proporcingai kainos yra labai didelės palyginus. Va dėl ko man Azijoje patiko, kai gyvenau, kad ten kino bilietai ir aš tai labai daug eidavau, nes ten kino bilietai yra palyginus labai pigus. Pagal bendrą kainų
visą
tą paketą vadinkim.
Pas mus nėra labai brangus, nėra labai pigus. Negali sakyti, kad labai tipo kažkaip, bet
proporcingai, aš atsimenu, kad kai euras keitėsi, kad labai nepadidino kainų, vat būtent kinas, man kažkaip visai patiko.
Nu jo, bet dabar
kažkaip dar tada daugiau pradėjau eit, nes kai ten būdavo 16-17 litų metro biletas ir eurais pasidarė tas pats nepakėlus kainos, tai man buvo toks kurį laiką akstinas eiti, nes atrodė nedaug.
16-17 eurų, tai litų tai yra 4 eurai.
Tai dabar 4 eurai man atrodo labai mažai.
Jo, čia skalvė tokiu už tokią kainą, realiai skalvė man atrodo 5 su kažkom euro yra.
Bet, nu, sakau, Lietuva dar proporcingai yra šitas, bet
jo. Galima gyventi. Liepos, birželio ir rugpjūčio mėnesiais beveik turiu ką žiūrėti, nors aš noriu nueiti į kiną, tiesiog eini kartais pro Vingio kino teatrą, tik norisi, tipo, norėtųsi to experience, to tokio nuėjimo, žinai, fainai prieš kino, tada. Ir tu pasižiūri į repertuarą ir nieko nėra.
Aš vasarą dar vieną filmą taip nuėjau, nes tiesiog jau praškai bet ką, kas geriausiai tiktų, tai čia kitoj laidoj papasakosiu, nes bus susijęs su serialu kitu. Ai, du, tai sakau apie tas kainas, kad nu kažkaip nusifiksavę, kad tipo šeimai nueit Amerikoje į kiną yra $100.
Tarsi, nu, tai 4 žmonių čia kažkaip.
4 žmonių, nu kosmosas.
Todėl čia turbūt įskaičiuoja visokius
spragėsius. Taip. Nes ten ir tie brangus labai.
Taip, žodžiu. Viskas, baigiam su naujienomis ir polemikomis apie naujausių trendų analizės baigiame ir dabar periname prie filmų. Šiandien aptarsime 6 filmus. Vienas iš jų bus Jano Komasos, lenkų režisieriaus filmas Hater. Tada bus Netflix'e esantis žiūri fainas dokumentinis Social Dilemma.
Susijusia tema.
Jo, šiek tiek
susipinė.
Tada aptarsim Davido Finčerio Menką. Tą žymų į...
Didelis releasas, čia super releasas Netflix'e.
Apie Holivudo, senąjį Holivudą, tokį istorinis ekskursas. Tada...
Kaufmanas.
Ai, Kaufmano, I'm thinking of ending things. Labai faina piesė ir iš tikrųjų šiaip Charles Kaufmanas yra vienas iš mano favoritų, tai labai labai fainas filmas. Tada The Old Guard, Netflixinis toks lengvo pobūdžio.
Pabaigai porą lengvesnių tokių veiksmo filmų ir Project Power. Dar aš norėsiu vis tiek įkišti trumpai.
Jis čia ne serialas, filmas.
Ne, čia filmas, Netflixinis filmas. Vat už tai sakau, toks man kažkaip nuo jų gal ir kilo net mintis, nes aš jo senokai žiūrėjau, bet man kilo mintis, kad reiktų padaryti tokį fokusą, būtent galvo, kad tokių lengvesnių filmų gausis, bet pradėjo Netflix'as dėti tokius visai rimtus. Yeah. Tai, žodžiu, bus tokios įvairovės.
Tai jo, pabaigsim lengviau. Tai dabar ir perinam prie filmų. Mūsų šį vakarą aptariamas filmas yra pavadintas The Hater. Antraštė, galima sakyti, yra Salė samobuicų, kas lenkiškai reiškia savižudžių salė. Jano Komasos filmas. Janą Komasą mes pamėgom labai nuo praeitų metų... Ar šių metų?
Šių metų. Tas ir keista, kad jie taip greit viens po kito išėjo.
Taip.
Super hitas buvo šių metų pavasarį. Corpus Christi.
Jo. Dievo kūnas arba Božo čelo. Tikrai labai kietas filmas. Labai toks, ganėtinai savotiškai sakyčiau, kontrastuojantis su heiteriu.
Bet kartu ir man buvo panašumų, kad yra to labai stiprus centrinis tas vaidmuo.
Personažas. Žmogaus,
ir tas pokyčiai tie tokie ir daugelipiškumas.
2020 metų filmas, kuriame yra pasakoma istorija apie vaikiną, kuris, galima sakyti, ką tik pradėjęs universitete studijuoti, baiginėja. Ir jisai savotiškai yra vaikinas iš kaimo, iš varganos šeimos, kurį savo globon pasiima ir ten šiek tiek kuruoja, šiek tiek jam padeda turtinga intelektualų šeima iš Varšuvos. Ir jisai studijuoja, rašydamas galutinį darbą, ten plagiatą padaro, nusirašo jį nuo kažkur, jį pagauna tą plagiuojantį ir jį išmeta iš universiteto, jis nenori to pasakyti savo tai šeimai, kurį jį globoja. Ir jisai toks biški loseris atrodo, nors iš esmės pačiame filme tu staiga pamatai, kad ta šeima yra tokie tikrieji aristokratai, priėmė kažkokį plepso palikuonį čia pagloboti ir tas toks condescending tonas, jisai visą laiką jaučiasi.
Gerų momentų
yra. Ir jisai žiauriai užaštrėja, nes paskui tas vaikis nusuka įdomių labai kelių į juodą į PR nueina ir jis tikrai patampa labai genialiu, galima sakyti, šitoj savo srityje, kai jisai nusimeta visus tuos jį reiminančius pančius kultūros padorumo, sąžiningumo, tiesos.
Prisitaikymo, noro įrodyt kažką, ko negali prieš dar ten tą meilės istoriją yra su dukra
tų
žmonių.
Dukras,
jis ten jos tarsi siek ir nori ją įrodyt, kad jis nėra loseris.
Taip.
Dar labiau komplikuojasi.
Galima žiūrėti kaip istorija, bet iš kitos pusės tas filmas, jisai kalba apie pagrindinę priežastį, dėl ko atsirado pavyzdžiui Trumpas, dėl ko Lenkijoje turi jie dabar, ta prasme, tą didžiulį pasidalinimą tarp PIS Kačinskio, tos partijos konservatorių ir su jais be oponuojančių tokių kaip liberalų, galbūt galima sakyti visos partijos, ir dabar kairiosios partijos irgi tarsi tos, kurios atstovauja miestą, PISas, su Kačinskio atstovauja kaimą, provinciją, o jo opozicija atstovauja miestą ir tos kultūringus žmonės ir savotiškai Janas Komasa, jisai šaržuoja abidvi tas grupes.
Ir supriešina labai, nors ten ir to supriešinimo šiaip netrūksta. Kaip bus galima paminėti faktą vieną.
Pagrindinio herojaus Tomeko darbas yra, jis iš tikrųjų įsidarbina juodojo PR agentūroje ir norėdamas imponuoti ir žengti karjeros laiptais, jisai klimsta vis giliau ir giliau ir giliau ir ateina vos ne iki...
Ten visiško ekstrymo. Čia reiktų nepasakoti.
Jo, čia geriau neišduoti.
Labai stebina tas pradėti nuo social medios, nuo fake accountų ir taip toliau ir taip toliau.
Taip, bet čia labai įprasta taktika, kurią, ta prasme, taikė ir prieš rinkimus, kai Trumpą rinko ir dabar per visą šią kadenciją taiko. Sakau, labai gražus yra tas išnarstymas to susipriešinimo ir iš ko jisai gimsta.
Jo, kas dar labai faina, kad ten daug labai tų tokių asmeninių įpinta istorijų, ne tik jo bet ir tos vadovės, tarkim, tos organizatos PR agentūros, nu, tokiais trumpais kabliukais ir kelių darbuotojų, tos jo šeimos, politiko, prieš kurį ten yra nukreipta, vat, kuris ir yra atstovavę tas liberalės idėjas.
Taip.
Jam tenka užduotis jį, kaip čia, sujuodinti, sukompromituoti.
Čia daug labai, man kažkaip buvo to Gdansko mero nužudimo tokia atgarsė, galima sakyti.
Tai čia vat tam ir yra ta istorija, kad jie turėjo filmas išeiti anksčiau, bet jie kaip, kažkaip kaip pabaigė, kai anonsavo tą filmą ir buvo suplanuota data išleidimo, vos net ten tuo pačiu metu įvyko tos mero žudynės. Ir jie už tai nusprendė, kad negali išleidinėti tokiu metu.
Nu jo, per daug ryškus būtų toks, jo, bet jis savo
tokių sąsojų tu.
Jo, bet pataikė labai stipriai.
Visiškai, ten taip į temą pataikyta. Nors jisai dar, už tai čia taip jie viens po kito ryšėjo tie filmai. Nes jisai turėjo pasirodyti kažkaip anksčiau. Už tai gavosi, kad jis jau buvo sukurtas, sutvarkytas, nufilmuotas, bet dėl tų visų politinių dalykų jis atidėtas buvo.
Dar vienas aspektas yra tai, kad realiai neveltui tas filmas vadinasi Salė Samobuicu, savižudžių salė, dėl to, kad iš tikrųjų jis yra tam tikras spin-offas to pačio Jano Komasos 2011 metų filmui,
kuris
yra taip pat, ne, aš nesu matęs, bet jame yra ten šiek tiek kitokia, bet labai panaši tema apie jauną vaikį, kuris, kaip suprantu, turbūt jaučia, kad yra homoseksualus ir jausdamas visas patyčias mokykloje, jisai nustoja ją eiti ir užsidaro virtualiame pasaulyje kažkokiai tai Second Life primenančiame žaidime, kuris beje yra ir šitam heiterija savotiškai toks tarsi kaip MMORPG kažkoks, kuris toks tarsi yra ir tam tikra prasme kaip Second Life'as, jeigu Second Life'as žino mūsų klausytojai, bet gal žinos. Tai va, tai jis matosi, kad jam įdomi šita tema, nors heiterių galima būtų šiek tiek priskirti vieną kritiką, kad jis toks labai schematiškas, jis toks kaip senoviniai detektyvai, kad viskas taip sukrenta labai tiksliai.
Nu, jis priminė man tokį, nežinočiau, kad lenkų filmas, kažkai kalbėtų, tai sakyčiau, toks tikrai standartinis, toks geras, vos ne iki trilerio nueinantis.
Taip, holivudinis toks labai sudėtas, graži, tokia puzzle.
Tokie sluoksnis, atidarinėja, kol užkyla galiausiai iki tos kulminacijos.
Jo, ir tuo pačiu turi ir message, ir yra estetiškai, turi meni, kaip pramoga, fainas, kad žiūrėti yra tiesiog siužetas, prikolinas, įdomu, tarpsme, kas bus, kaip jisai išsisuks. Ir dar vienas dalykas, tai yra Komasa tikrai suranda nesvietiškus aktorius, nes jau Bartoš Bielenė iš Božacialo iš Dievo kūno buvo kažkas tokio su savo tom išverstom kaukoliškom akim. O dabar Macijus Mučialovskis, kuris vaidina Tomeką Gemzą, pagrindinį herojų, irgi turi tą tokią charizmą, bet jinai tokia nefaina, tokia bjauroka, biški, bet tokia stipri, kad tikrai vien dėl aktorių yra verta pamatyti šitos filmus.
Jo, kažkaip, ir pačiam režisieriui, čia irgi labai geras vėl žingsnis, jau jį po Kristaus kūno vadino, kad čia bus vienas iš stipriausių naujos kartos tų režisierių, sakykim taip. Tai dar paskaičiau, kad jis jau turi į priekį ten ar 3 ar 4 filmus. Vienas iš jų bus toks kaip ir siaubo beveik filmas, veiksmas vykstantis Berlyne.
Siaubo filmą?
Jo, pavadinta Sara, ir tai yra jos tarsi kaip siaubo filmas, įkvėptas Rosemary's Baby. Žodžiu, Berlyne jauna pora, jauna moteris praranda kūdikį, neštumą metu, bet jai atrodo, kad jis gimė ir jį kažkas pagrobė, ir jinai ten lenda ieškoti ir ten per nusikaltelių pasaulį underground, žodžiu.
Komasa nori Polanskio pėdomis eiti?
Žodžiu, čia bus kažkas tokio didelio. Tai, tikrai čia labai reikia sekti dabar šitą režisierių ir šitą jo, jis aplink save labai kažkaip sugeba suburti, jau ir finansavimą rimtą gauna ir tas pats Netflix'as. Dar įdomus gal scenaristas yra Matejus Pacevič, kuris irgi Corpus Christi parašė. Tai prie jo radau, kad hater ir kaip serialas patvirtintas. Tai labai įdomu. Šiaip įdomu būtų koncepcija serialo, jeigu ten Netflix'as, pavyzdžiui, pasirašė kažką tokį, žinai, ar ten limited series ar kažkas, tai kiek gali ten visko padaryti su ta juodojo PR, tos juodosios social medijos, kiek visko gi yra.
Janas Komasa, hater, 2020 metų filmas, yra Netflix'e. Antras filmas, kurį šiandien norime aptarti, yra Jeffo Orlovskio The Social Dilemma. Filmas irgi yra sukurtas irgi 2020 metais ir taip pat jis yra Netflix'e, tai reiškia, bet kada galit nueiti ir pasižiūrėti. Tai yra dokumentinis filmas ir jisai kalba šiek tiek, na net ne šiek tiek, o gan stipriai susijusiomis temomis, kurias aptarėme Jano Komasos Hater. Filmas yra skirtas realiai susumuoti pastarojo meto įvairių mąstytojų, sociologų, tų pačių IT Silicio slėnio kompanijų insiderių, sukurta, na nesukurta, bet tarkim tokį tarsi atsibudimą. Filmas iš esmės kalba apie pastarojo meto vis garsiau girdimą naratyvą apie tai, kokią visgi įtaką daro Silicio slėnio milžinės tos didžiosios kompanijos, tokios kaip Facebookas, Google'as, YouTube'as, Instagram'as, WhatsApp'as ir visos kitos kompanijos, būtent kokią daro įtaką mums kaip visuomeniai ir tarsi tai yra toks įspėjamasis signalas, rodantis, kad mes kaip visuomenė kol kas buvome visiškai paleidę vadeles ir leidome toms kompanijoms daryti, ką nori ir tą darydamos savotiškai peržengė ribas ir jos jau pradeda kenkti mūsų visuomenei.
Kas man vat, įstrigo kad, ir kas labiausiai patiko, kad būtent tai yra paimta ne tik tie, kurie rašo ir kurie stebi būtent tą social medijos visus reiškinius ir tų didžiųjų kompanijų vystimasi ir tas problemas, bet paimti žmonės iš labai aukštų pozicijų, kurie išėjo iš taip, tų taip. Įmonių, iš tų didžiųjų kompanijų ir būtent dėl to, kad nu, pamatė patys, kad nu, jie negali tokio dalyko daryti, kad reikia kažkaip čia viską bandyti nu, kovoti su to, kažkaip stabdyti. Jo. Ir ten paskui prikūrė visokių iniciatyvų, vienokių ar kitokių, kurios nu, kažkaip turėtų padėti.
Filme galima sakyti, kad ir kalba jo dvi grupės pašnekovų, tai yra būtent kritikai, intelektualai, kurie kritikuoja kurį laiką, tarp jų aš paminėčiau tokius ryškiausius, tai Šošana Zubov, kuri yra parašius nesenai tokią knygą The Surveillance Capitalism, kurioje
vis apie ją užsiminam.
Jo, ten labai stora knyga ir labai taip tikrai, nu, mokslinė galima sakyti knyga, joje Šošana Zubov labai sistematiškai paima ir išanalizuoja, kaip atsirado visos šios kompanijos, kokiais mechanizmais jos uždirba pinigus, kaip tie mechanizmai atiminėja iš mūsų šiuolaikinės visuomenės apsisprendimo laisvę ir daugybę kitų neigiamų aspektų. Ir jinai savotiškai toje knygoje dar paskui prideda, aišku, ir galimus įrankius, kuriais galima būtų galbūt pakreipti tą kursą, nes iki šiol tai buvo tam tikras laukinis kapitalizmas, kur mūsų duomenys yra kaip Amerikos teritorijos tuo metu, kai užkariautojai atvažiavo ten kartu po Kristupo Kolumbo ar kiek vėliau ir tiesiog mes esame tie indėnai, kurie vat, turi savo tas teritorijas, o atvaro kažkokie tai prancūzai, anglai ar kokie kiti įsikėlėliai ir tiesiog pasiima tas teritorijas, net mūsų neklausdami, tai tos teritorijos ir mūsų duomenys, o tie įsikėlėliai yra tos Silicio slėnio gigantai. Kitas dalis būtent pašnekovų yra būtent tie, kas atsibudo, tai tarp jų turbūt ryškiausias yra Tristanas Harrisas, kuris dirbo Google kompanijoje ir buvo atsakingas už va, būtent tos elksenos modelius įvairius, kuriais tarsi Google'as bando nuspėti, kaip vartotojai elgiasi. Taip pat yra Rodžeris McNamee, ankstyvas Facebooko investuotojas ir mentorius pačio Zuckerbergo, kuris yra parašęs knygą, kuri vadinasi Zucht, Fakt, taip Zucht, kurioje irgi analizuoja ir išnarsto tai, kaip Facebooko modeliai jau nebeveikia kaip reikia, kaip mes norėtumėm ir kaip jie kenkia mūsų visuomeniai. Nu, tas pats Jaromas Lanier, žinomas VR pionierius, galima sakyti, VR'o virtualios realybės pionierius, kuris iš viso tą pradėjo daryti kažkur 9-ame dešimtmetyje 20-o amžiaus ir šiaip patapo ilgainiui vienu iš didžiausių kaip propaguotojų atsijungimo nuo visų socialinių tinklų. Jis yra net parašęs knygą, kad 10 priežasčių visiškai
ištrinti jo social accountus.
O jau iš tų insiderių, tai čia galima būtų paminėti Giriemą Šaslo iš YouTube, irgi aukštose pozicijose buvusi Jeffą Seibertą, kuris Twitter'yje dirbo, Timą Kendalą iš Facebook'o, Joe Toscano iš Google ir dar krūva kitų iš Instagram'o, Uber'o, Pinterest'o. Tai yra žmonės, kurie yra iš tikrųjų atsibudę ir kaip Rodžeris McNamee sako savo knygoje, kad kodėl tik dabar ir kodėl tik jie, kodėl didžiulis kiekis žmonių, nu va dabar jau Google'e po biškį pradeda masiškai žmonės ten tos tarsi tokius protestus, išėjimus daryti ten dėl tos
pačios. Pradeda judėti po biškį šitas lygtais. Dėl tos... Europos Sąjungos nauji tėvą turėjo išeiti reguliavimai.
Ir plus Department of Justice JAF ir kelias 10, 40 gal valstijų irgi yra padavusios.
Kad išskaidyti, Facebook'as
tarsi, pagrindė visi Facebooką labiausiai ima, nes Facebookas turi mažiausiai galimybių apsiginti, jie tarsi finansinių galimybių tai turi, žinoma, nes pinigų žiauriai daug turi ir jie tikrai mes visas pajėgas, bet Zuckerbergas yra pats nesimpatiškiausias. Labai protingai padarė Department of Justice, kad tarsi ėmėsi nuo Facebooko, nes Facebooko nekenčia visi jo, tarsi jau net...
Ne tie, kurie naudoja aktyviai, irgi nekenčia.
Nes, pavyzdžiui, Google'as yra lygiai toks pats, bet jį sunkiau paimti dėl to, kad Sundar Pichai turi šiek tiek dar tos karizmos.
Ir jie vis tiek labiau pasiskaidė, nu jie tiesiogiai neparašo tavo, žinai, tiesiogiai, kad bet, ten propagandos neįkiša.
Taip, jo, bet iš esmės Google'as yra Facebook'o tame pačiame lygyje.
Taip, gudriau tiesiog viską
daro. Nes ten jie būtų net susikabinę ir dabar, man atrodo, pastarosiomis dienomis girdėjau, kad yra įtarimai, kad iš tikrųjų jie kartu tai darė, kad jie bendradarbiavo ir tai jeigu būtų įrodyta, kad buvo kartu daroma, tai čia būtų, čia bus nu, žiaurus įrodymas monopolijos sudarimo. Plius dar yra, aišku, vat, jo, Apple'as yra savotiškai ten, aišku, savo
pasaulėlėje.
Tai... Savo pasaulyje jie tipo vaidina, kad gina privatumą, bet nors realiai jie gina savo verslo modelį, kuris reiškia, kad tipo, tu susimoki
uždara
pinigus.
Sistema,
iš karto susimoki pinigus ir mes tada tau negrūdom reklamą, mums nereikia tavo duomenų, bet tu susimoki jau kažkokį premiumą bonusą prieš tai. Social Dilemma be visų šitų kalbančių galvų režisierius įdėjo tam tikrus vaidybinius epizodus, kurie parodo, kaip vartotojas yra manipuliuojamas algoritmo. Algoritmas yra kaip aktorius, visi toks Black Mirror primenantis epizodai, kurie parodo...
Taip, šitą tai visiškai Black Mirror primena.
Taip, paaiškina ir... mechanizmus.
Kai kurias, žodžiu, ta dalis, kur vaidybinė, man jinai, nu, ne visa tokia stipri. Pabaiga man iš vis kažkaip nepatiko tos vaidybinės dalys. Ta visa, nu, ten labiau tokia tipiškas bando sukonstruoti situacijas pagal skirtingo amžiaus ten to šeimos vaikus, kas tikrai ten labai taikliai ir labai turbūt neteisingai. O ta fainoji dalis iš vaidybinės, tai yra būtent kaip tas algoritmas veikia. Susiradau dabar sudėtingą pavardę. Vincent Kartheiser jo pavardė, kai jisai turbūt bus žinomas kaip Pete Campbell iš šitų Mad Menų. Ir labai labai tinka, nes jis ten irgi tokį vaidino.
Nebuvo, jau, tokį... nebuvo malonus personas.
Nebuvo. Ir jis čia taip tinka, kai jis tą algoritmą vaidino. Ten labai labai gerų scenų, kaip jie ten skaičiuoja realių laikų, kiekvienam žmogui ką asmeniškai pakišti, ar ten reklamą, ar ten žinutę, ar tai kažkokią notificationą. Tos vietos superinės.
Didžiausia problema yra ta, kad toje sferoje, kad yra bandoma nuspėti kuo tiksliau, kaip tu pasielgsi kaip useris.
Kaip tave triggerint.
Jo, ir kaip tave triggerint. Visi šitie mechanizmai juda link to, kad kas perka reklamą, jis nori būti užtikrintas, kad išeiga bus tokia, kokios jis nori, kad tą reklamą pažiūrės ir paspaus. Tai reiškia, kuriami yra algoritmai, kad tas reklamas ne tik tau rodyti, bet ir tavo elgesį pastumėti į tos reklamos rezultatą. Bet jeigu tu paimsi visą didžiulį tą poveikį visai visuomenei, tai reiškia, kad mus savotiškai jie programuoja, grubiai tariant, iš tikrųjų mes esam programuojami elgtis taip arba taip, nes visi šitie algoritmai ir tam ir sukurti yra, nes užsakovas...
Čia jau
yra
apie Westvaldą, gali prisiminti trečią sezoną.
Trečias sezonas grinai apie tai. Aš iš esmės, va, ta Šošana Zubov jinai savo knygoje ir klausia, ar mes vis dar turėsime autonomiją, laisvę, valią, nes jeigu mes toliau nebandysime kažkaip sustabdyti viso šito riedėjimo, kas yra tada reiškia autonomiškas pasirinkimas, nes...
Bus kaip per Wall-E, skraidysim taip. Reklamas, rebučiai visi.
Jo, bet esmė yra ta, kad jau praėjo tie laikai, kai tau konkrečiai bando parodyti reklamą ir nori, kad tu nusipirktum kažką. Dabar jau jiems nelabai rūpi individualus useris, dabar dažniausiai jiems rūpi userių masė kaip debesis. Jau neberūpi tau, kaip tarkim meteorologui, tau nerūpi, žinai, kur yra koks lietaus lašas, tau svarbiausia yra, kaip tas debesis judės į kurią pusę. Ir, bet šitie aspektai, kai įsijungia, tai tada atsiranda visokie klausimai, jau kas gauna šitos prognozės žemėlapius? Gal kažkokie režimai? Gal korporacijos
skandalai iš to, no, kaip jo. Tas buvo institutas, kur ten ir lietuvis buvo prisidėjęs.
Cambridge Analytica.
Jo.
Taip. Čia...
Tai va tokie va dalykai ir išlenda.
Tai va, The Social Dilemma, Jeff Orlovskio 2020 metų dokumentinis filmas apie Facebooką, Silicio slėnio, visus gigantus ir poveikį visuomeniai, irgi yra Netflix'e. trečias filmas, kurį norim šiandien aptarti, tai yra ką tik nesenai Netflix'e pasirodys Davido Fincherio filmas pavadinimu Mank. Tai yra trumpinys nuo žymaus labai scenaristo, kuris rašė scenarius 20 amžiaus 30-aisiais metais ir vėliau biški. Hermanas Mankevičius. Davidas Fincheris jį pasirinko, kodėl jį pasirinko, todėl kad jis parašė scenarijų žymiajam, turbūt vis topų topuose susėdinčiam filmui Pilietis Keinas, kurį pastatė Orsonas Velsas.
Jo, tai čia iškart turbūt reiktų perspėti, kad jeigu nematėt Citizen Kane, tai net ir neverta turbūt čia nieko klausyti ir geriau praskipinti.
O kitiems, kurie tarkim matė, tai arba dar kartą pasižiūrėkit, arba bent jau šiek tiek pasiskaitykit, nes šitas filmas yra kaip uždara dėžutė, kuriai reikia turėti tam tikrą raktų krūvelę, kad galėtum suprasti ir mėgautis juo, nes jis kalba apie 20 amžiaus pirmos pusės Holivudą, tą Holivudą, kuris dar prieš tos didžiosius skilimus, kai
valdė Golden Age.
Taip, aukso metai.
Studijų didžiųjų ten tas dominavimas.
Ir pasakojo tokią istoriją apie tai, kaip buvo sukurtas scenarijus Piliečiui Keinui.
Jo, ar koks buvo jo fonas tas tikrasis, realusis. Ir tas, vat, nu, jo santykis su režisieriumi Orsonu Welsu. Ir su realiais tai žmonėm, kuris buvo labiau susijęs tiesiogiai ir pagal kuriuos pastatė šitą scenarijų negu Orson Welsas.
Šiaip čia eina kalba, kad iš tikrųjų tas Citizen Kane pagrindinis herojus, jis buvo pastatytas remiantis tokio sujungtų personažo, tų laikų medijos žiniasklaidos baronų. Pagrindinis buvo tas, kaip jis ran...
Harst pavardė.
Herstas, jo, Viljamas Randolfas Herstas. Ir Pulicerio kažkoks miksas buvo šiek tiek ten dar Samuelio Insulo ir Haroldo McCormicko. Kaip Mankevičius, jis taip filme parodoma, kad jis tarsi tik ant Hersto stato viską, nes jis buvo draugas šeimos savotiškai taip. Ir pačio Hersto ir jo žmonos, kuri buvo žymi aktorė trečiajame...
30-aisiais.
Jo, 30-aisiais.
Čia teoriškai, žinai, ketvirtaisiais, bet...
Filmas išėjo 41-ais metais ir buvo, nu, šiandien yra ten visiškai Hall of Fame ir, kaip suprantu, dar ten įtrauktas visokius kaip...
Įvairiuose sąrašuose jis vertinamas kaip pats geriausias iš vis filmas taip, istorijoje. Taip. Labai rekomenduoju, va dabar šventės, tai susirast projektorių iš kur nors ir pažiūrėti, nes aš per projektorių pasižiūrėjau, tai fantastika buvo. Toks geras įsitraukimas ir jausmas. Dar biškį kontekstas, man kas labai įdomu buvo dėl scenarijaus paties filmo, kad nes paprastas scenaristas Jack Fincher. Nu ir galvoju, kas tas Jack Fincher.
Tėvas.
Taip, tai pasirodo tėvas, kuris labai senai jau tą temą domėjosi ir jis jie ten jau 90-aisiais norėjo statyti tą filmą kartu vat, su sunum, su Davidu, bet nu, jam ten neišėjo ir viskas labai taip nusistūmė.
O dabar Netflix'as davė pinigų ir padarė.
Jo, nu čia kaip suprantat, vat Davido Fincher toks passion project visiškai gaunasi, toks kaip palikimas tėvo, žinai, kuris jau miręs daug metų, tai už tai toks labai daug sudėta į jį. Ir kaip čia, nu, save pardavė peperiečių, šnekėjo mano serijoje, kad
taip.
Nu, taip pačiu, jeigu šitas pasiteisins, tai tada jo, nesgi nupirko Fincherį, Netflix'as ten sukrūvo.
Jo, priekį jį nusipirko. Klausimas, ar pasiteisins, nes kiek dabar pastaruoju metu skaičiau, tai publika nelabai, o kritika irgi nelabai, ir čia yra pats blogiausias variantas. Vidutiniški tokie drungni atsiliepimai.
Nu, jis per sudėtingas, iš tikrųjų, nes taip. Mes žiūrėjom, stabdėm belekę kartų.
Jo, kad Wikipedia'n reikėjo, nes tiesiog net jau žinant, kad kažkiek konteksto. Vis tiek nesupranti visų pavardžių, visų herojų, kurie šneka. O pats filmas yra gudrus kūrinys, nes padarytas jis yra ant dialogų, tokiu pačiu stiliumi, kaip buvo 30-ais metais statomi filmai, būtent pagal tos pačius Mankevičiaus scenarius, kurie būtent ir išsiskyrė vien tik tai tokiais sąmojingais, trumpais, aštriais dialogais. Ir čia Fincheris tokia tarsi meta žaidimą. Turimini, kad 30-ųjų metų filmai jie tuo ir pasižymėjo tuo tokiu dialogiškumu, kur tipo mažai vaidybos, tik tai vien beriamas tekstas, nu, ne beriamas, bet tarkim tarsi jau
sakė. Nu, toks trendas, matyt, buvo.
Bet turbūt tai buvo ta spiruoklė, nes iki 20-ųjų metų kinas buvo nebilusis, o kai buvo pereita nuo nebiliojo prie jau garsinio kino, tai tada visi šoko ant kito, visi labai puolė kalbėti kine. Čia, aišku, tokia išvalga gali būt, kad jinai yra paneigta.
Bet vat, čia irgi dėl ko man šitas žodis užsifiksavo, nes ką rekomenduoja, čia vėl gilinantis, jeigu turint labai labai daug laiko ir dar gilinantis ir tas, vat, jo būtent tėvas kaip rašė tą scenarijų, tai jisai rėmėsi 71-ais buvo išėjusi New Yorker labai didelė esė, kaip knygos dydžio, būtent apie tą visą istoriją, Raising Kane pavadinta, būtent apie tą istoriją tos scenarijus
rašymo.
Ir kūrybos nepasidalinimo tarp Mankevičiaus ir Orson Welles. Filme labai nedaug užsimenama apie šitą, o pasirodo ten labai labai dar ten vyko daug dalykų su to susijusiu.
Nepamirškime vieno dalyko, kad iš tikrųjų Orsonas Velsas yra ne tik dėl šito filmo vertas pažiūrėti. Tai pirmas dalykas yra keletas filmų, kuriuos aš tikrai rekomenduočiau visiems, kas mėgsta nors kažkiek noir kiną, tai tikrai The Lady from Shanghai ir Touch of Evil yra tokie du labai žinomi žiauriai filmai. Aišku, jos žiūrint turi pasiruošti to laikmečio kinui, nes tai nebus pramoginis labai kinas. Kai žiūrėjau, tai buvo tik, okei, nu jo, gerai, jo, tais laikais tokius darė filmus. Jie nėra blogi, bet tiesiog kitokie, lėtesni šiek tiek. Ir Velsas, nepamirškim, kad Keinas buvo jo pirmas filmas ir jam tuo metu buvo 24 metai.
Jo, fantastika, kaip jam patikėjo tokį, kaip jis jau buvo žvaigždė.
Ne, tai jis žvaigždė buvo, nes jis Broadway'e tą Mercury Theater turėjo, statė tenai savo pasirodymus ir, aišku, labiausiai išgarsėjo dėl 38 metais radio pjesės, radio spektaklio Pasaulių karas, to pačio H.G. Wells'o. Bet tik tai jie, Velsai tai jie skamba taip pat, bet pas Orsoną yra E raidė prieš S raidę, o...
Ai, nesusiję,
ne, ne, nu jo, tai skiriasi, tai, kai skaitai, tai yra skirtingos pavardės. Yeah. Bet jis labai toks fainas sutapimas ir ta pjesė dar žinoma tuo, kad jis turi tą tokį įdomų mitą, kad dalis klausytojų klausydami per radiją galvojo, kad tai realiai vyksta ir buvo panika
kilo. Kad čia dokumenti, kad jis jį iš tai girdėjau.
Bet paskui, aišku, pasirodė, kad realiai tai yra feikas ir paniekta, iš tikrųjų, jo, Velsas buvo iš tikrųjų geras, man atrodo, piaršikas ir Velsas yra žiauriai įdomi asmenybė, nesvietiškas, egocentrikas, tikrai smurtingas smogus, jis absoliučiai.
Ten jau filmė šiek tiek matosi.
Taip, taip, jis labai toks keistas kūrėjas buvo.
Nu čia toks labai, labai gilus tas rabbit hole, sakau, aš ten bežiūrėdamas, beieškodamas dar, yra dar krūvo tų pastatymų būtent apie šitą temą. Viena yra net su Malkovičium, kur Malkovičius tą Mankievičių vadina.
O kai nežinau.
RKO, pavadimas RKO 281.
Ai, RKO, tai yra ta studija. Kuri pastatė
Citizen Kane. Jo, geras. O dar, vat, įdomu, vis mes pamirštam apie soundtrackus pakalbėti. Tai čia irgi svarbus momentas. Trent Reznor, kur nu, labai garsus.
Kur jo, Nine Inch Nails visi. Jo, tai Trentas Reznoras ir kitas, kur irgi man girdėta pavardė, bet nežinau, kažkaip nesuklausęs galbūt, kaip Atticus Ross. Tai jie autentiškais instrumentais.
Taip, taip, būtent, kad tik tai tuo metu, kas buvo naudojama. Tai, nu, kažkaip tikrai labai tokio sukuria gerą tą įspūdį.
Ir šitas operatorius Erikas Messerschmittas vertas dėl to, kad su Davidu Fincheriu jisai yra padaręs Mindhunter serialą.
Jo, čia kalbėjom apie nekartą jau vis užsimenam.
Nes Mindhunter yra irgi Davido Fincherio serialas, fainas apie FTB agentą, pagal tikrus faktus, visiems, kas nori avinėlių tylėjimo įčio paskrečiant, tai va, tikrai labai geras serialas.
Prieš dvi laidas mes kalbėjom apie serialus, kai kalbėjom, tai ten plačiau apie tai aptariam.
Jo, ir jisai geras operatorius, tikrai jisai moka žaisti su laikmetį atspindinčią juostą, su koloritu, kažkaip moka perteikti. Tai,
labai spūdingai. Labai pastatytas tikrai.
Menkas, čia sakau, jau kino gurmanams labiau turbūt tiks. Menk, 2020 metų Davido Fincherio filmas apie Citizen Kane'o sukūrimą yra Netflix'e. The corn is as high as a elephant's eye and it looks like it's climbing clear up to the sky. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. Ketvirtas filmas, kurį šiandien norime pristatyti, žymaus žiauriai scenaristo Charlie Kaufmano, toks dar vienas pabandymas tapti režisieriumi, jis vadinasi I'm Thinking of Ending Things. 20 metų filmas irgi yra Netflix'e ir mes jį labai rekomenduojam pasižiūrėti. Žinoma, tam reikia irgi šiek tiek kantrybės, nes filmas yra ir tuo pačiu gudrus, įdomus užsukimas, tam tikras net mindfuckas yra, bet tuo pačiu jis yra tiek poetiškas, kad gali kai kuriuose vietose atbaidyti žmonės, jeigu jie nebus pasiruošę skirti tam tikrą nu, kantrybės dalį savo tam filmui, davesti iki galo ir pamatyti tą visą mindfucką ir pamatyti visą tą grožį tos istorijos, kur yra pasakojama. Kaufmanas žiauriai man patinka, jo kūriniai yra topuose taip pat, tai Being John Malkovich, 99 metų, yra nu, jo scenarius, tai prasme, ne jo filmas, ne režisūra, bet scenarius. Kitas yra Adaptation su Nicolas Cage'u.
Dviem Cage'ais.
Jo. Ir Eternal Sunshine of the Spotless Mind su Jimu Carrey. Šitie filmai tikrai yra kažkas tokio. Ir Kaufmanas yra...
Už, galiu pridėti, už Eternal Sunshine jis Oscarą laimėjo.
Na, iš scenarijų.
O režisieriai, tai tų pirmų dviejų Spike Jonze, nežinau kaip teisingai ištariu.
Spike Jonze, jo.
O Eternal Sunshine, Michael Gondry, nu fantastinį režisierį.
Jo. Nu visiškas arthausas.
Toks geras čia tos filmus absoliučiai būtina žiūrėti daug kartų.
Žinoma, Charlie Kaufmanas bandė daryti ir filmus pats režisuoti. pamatė juos. Tai vienas iš jo filmų yra Synecdoche, New York, 2008 metų filmas, kurį Rodgeris Ebertas netgi pavadino viso dešimtmečio geriausių filmų.
Bet jis toks sudėtingas irgi.
Taip, taip, taip.
Ten... Su Hoffmanu, kuris ten New York'ą stato, 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 teatre, toks plemba.
Bet jis labai daugias luoksnis, tarsi Kaufmano visi filmai, visi scenarijai yra žiauriai, žiauriai daugias luoksnis. Tarsi, tu jas gali žiūrėti N kartų ir kiekvieną kartą surasi kitas temas. Kaip tas, žinai, visą laiką bus kažkur 7.5 aukštas, kurio dar nematei, kad jį galima užeiti. Ir jo labai fainas filmas, kurį žiauriai visiems rekomenduoju, nes nu, iš animacijų nėra tiek daug kad geros animacijos, tai Anomalisa. Tai irgi daugias luoksnis ir toks gilus animacinis filmas, priverčiantis pagalvot. Mes grįžtam prie I'm Thinking of Ending Things. Jis yra pastatytas pagal Jaino Reido romaną 2016 metų parašytą, tai ir kanadiečių rašytojas, kuris parašė tokį romaną, kuris iš tikrųjų, kai tu tą istoriją paskui pasižiūri, tai tu gali kaip nori, gali matyti, tu jį gali matyti kaip tam tikrą tokį trilerį galbūt, ar kažkokį tokį su mindfuckinį šiek tiek, bet Kaufmanas iš jo padaro, jis palieka tą trilerio dalį, bet jisai padaro tokį labai didžiulį gražų apmąstymą gyvenimo ir jisai kažkaip kilsta.
Ten kažkaip pakankamai smarkiai skiriasi nuo knygos.
Jo, jo, daug kas keikia,
kad jis ten, žinai, kai neskaičius, tai gal ir
jo, jo, jis gal ir fainiau. Sumaišęs yra tenais, tipo, nepakankamai aiškiai pateikia viską ten kažkurioj momentu.
Ten biškai suplakimo to tokio taip, taip, yra, kur ten nebesuprasi, kur kas vyksta, kuri taip, taip. Čia laikotarpis, kuri čia visa ta, žinai.
Kas juokingiausia yra tas Jane Reidas, yra jo sesuo yra Islandijos pirmoji ledi. Jo sesuo yra ištekėjus už Islandijos prezidento.
Ok, geras. Fun fact.
No, fun fact, jo. Tai va, ir aišku, turbūt toks filmas Kaufmano tam vat reikalui visam labai padeda ir patys aktoriai, nes aktoriai labai gerai parinkti. Tai Jesse Buckley.
Jo, aš apie ją noriu biškai pakalbėti, nes kažkaip man vėl tas pats žiūri ir niekam neprisimenu. Nu, tikrai labai mačiau kažkur, fainai buvo.
Mhm. O kur
tai prisėdau pažiūrėti, tai dabar galiu padiktuoti. Tai pirmas, Liudmila iš Černobilio, tik jinai visą laik labai pasikeičia. Tarsi, ten jinai buvo baltais, garbanotais plaukais.
Taip.
Tada Karas ir taika, irgi tai reiškia Lietuvoje buvo kelis kartus jinai. Karas ir taika, tai jinai tą vadino tą nelaimingą sesę.
Jo, jo, aš tai nematęs karo į taikos.
Nu, tai žodžiu. Kas matė, tai žinosit. Marija, ta tokia, kur liūdna visą laiką. Tada labai smagus Judy, Judy filmas. Apie Judy Garland, jo, ir jinai vaidino tą Britę, to teatro kaip ir agentą, kuri pasikvietė ir kuri rūpinasi tą Judy. Ir ten kaip draugę patampa jai, nu ir ten, nu, su jos tam visom problemom bando ją ten vis ištraukti.
Jo, jo.
Labai toks šiltas, irgi geras vaidino, bet irgi visiškai vėl kitaip atrodo. Žodžiu, Tabu vaidino, nors jos pagrindinis, kur jinai laimėjus daugiausia, Wild Rose, apie ten country dainininkę, tai aš nematęs, bet...
Bet tokia... josgi vienas iš, bent jau man, pavyzdžiui, iš kur tikrai esu matęs ją ir užsifiksavus, tai man yra, tai Beast. Australų, man atrodo, filmas toks labai nemalonus.
Aš jo irgi nematęs, jis irgi jo.
Trileris ar
tarp avortų pas jas yra paminėtas, bet aš jos nematęs.
Jo, jis toks labai, labai tamsokas filmas apie moterį, smurtą.
Nu, žodžiu, aktorė tai labai, labai ir ten tiek jinai ten persikeičia, tiek jinai ten išvaikšto.
Jo, jinai čia yra pagrindinė, nes viskas pasakoma iš jos perspektyvos, bet ten yra būtent...
Mes nepasakėm apie ką filmas, bet...
Ai, filmas yra apie tai, kad porelė tokia, kuri tarsi gyvena, kartu jau kurį laiką važiuoja pas vaikino tėvus pasiskačiuoti tiesiog tenais. Sniegas, žiema ir jie važiuoja mašinoje ir mergina tarsi kaip rašytoja, kažkokia pradančioji poetė biški. Ir vaikinas velnės žino, ko užsiminėja ir jie tarsi visą laiką kalbasi, paskui atvyksta pas tėvus, tie tėvai kažkokie groteskiškai keisti tokie, ten viskas pradeda po biški rutuliuotis ir jau suvokia, kad tai galbūt kažkokia halucinacija ir galiausiai paskui nepasakosim, kas ten kaip įvyksta, nes tai yra labai fainas galvosukis pamatyti, kaip rašytojas, nu ir paskui Kaufmanas, bet iš esmės jo, kaip rašytojas gražiai apverčia visą šitą, nu iš tikrųjų, tai fainas detektyvas trileris yra, turėtų būti skaitant šitą knygą. Tai va, tai, o vaikina vaidina Jesse Plemonsas, kuris kažkaip man jis nėra labai simpatiškas, bet jis irgi jau už antyje turi krūvą žiauriai gerų vaidmenų, tokių aišku, ne pagrindinių galbūt labiau, dauguma galbūt mūsų klausytojų tai žinos iš Black Mirror to vienos serijos, kurioje Star Trek'ą, kurioje yra, nematėjai?
Jo, pirma serija kažkurio sezono, ne?
Kuriame...
Man tas iš Breaking Bad kažkaip užsifiksavęs.
Taip, jo, Breaking Bad penktam sezone jis vaidino tokį.
Nu, jo, čia gal yra dar žmonių nematėjai.
Kurie nematė, jo. Nu, jo, tai aišku, natūraliai jisai El Camino vaidino tame epiloge Breaking Bad'ui, Fargo irgi kažkuriam sezone vaidino, bet aišku, jis labiausiai apdovanotas už filmą, kurio aš nesu matęs, nors man ne kartą jau rekomendavo, tai Other People. Prisimenu iš The Master 2012 metų, kur irgi tas pats Hoffmanas vaidino. Čia realiai Jesse Plemonsas, tai man yra Hoffmano, kaip žinai, kaip Dalai Lama, jisai Dalai Lama miršta ir tada kitas Lama atsiranda, kuris tampa Dalai Lama, tai Plemonsas man yra Hoffmano
tikrai,
tas avataras,
tikrai,
tai, žinai, panašus tokie, tu prisimenu, tos tipažas.
Jaunesnis,
ir jisai matosi, kad jisai važiuoja, įsivažiuos ir gali būt, kad iš tikrųjų jisai pasieks. Atėmė iš mūsų Hoffmano ir pastatė Plemonsą.
Tikėtina.
Tėvus vaidina Toni Collette, kuri žinoma irgi yra iš čia kelių nesenai pasirodžius filmų, čia paneiškau iš Little Miss Sunshine ir About a Boy, žinoma labiausiai, bet aš tai norėčiau parekomenduoti Hereditary. 2018 metų toks šlikštukas
siaubakas. Mes esam kalbėję apie jį, ne?
Ne, Hereditary, ne. Mes lietėm kitą to pačio Ari Asterio filmą, kuris yra, vadinasi, Midsommar. Tai jo, tai Hereditary buvo prieš Midsommar išleistas ir irgi panašiai šlikštokas siaubakas. O tau labiau turbūt patiko Knives Out, kurį irgi vaidina ten viena iš pagrindinių herojų.
Aha, jo.
Tėvą vaidina Davidas Tiulisas. Kai filmą žiūrėjau, tai galvojau, kur aš jį mačiau.
Jis toks mielas, mielo veido.
Jo, iš Fargo, kurio ten pala, trečio sezono, tas VM Varga, tos, mielas toks purvinas sušiūrusi tos švarku, kuris tas atvažiuoja ir žmonėms gyvenimus pabaiginėja. Nu, nes, aišku, jis yra tam anomalysą vaidinęs, bet jis, kaip suprantu, išgarsėjo tuo žymiojo 93 metų Naked filmas, toks yra irgi ten vėl topose guli, kurių tipo būtina pažiūrėti irgi. Tai I'm Thinking of Ending Things tikrai ne kiekvienam vakarui skirtas filmas, bet tikrai, kai jausitės, kad norit kažkokio tokio poezijos mikso su tam tikru trileriu lengvu ir, ta prasme, jeigu esat matę kitus Kaufmano filmus, tai tikrai žinosite, ko galima tikėtis, tai va, tai rekomenduojam. Netflix'e yra. Follow us, visions, we can't forget the animal inside got a hold of us, but we don't feel regret. Everything's twisted, but we don't feel a thing. There's no resistance.
Paskutiniai du filmai šiek tiek trumpiau, nes jie tokie lengvesni ir popsinio, sakykim, tokio veiksmo filmo formato. Tai vienas yra The Old Guard. Mane užkabino pirmiausia dėl to, kad Charlize Theron, labai aš mėgstu su jo filmu žiūrėti. Nuo senų laikų, o čia jinai ir prodiuserė buvo.
Jo, Charlize Theron, jinai man kažkada buvo labai graži aktorė. Dabar žiūrėdamas šitą filmą, aš kažkaip sudėliau visus jos vaidmenis ir man jinai yra moteriškas Keanu Reevesas. Jinai vaidin nemoka, jinai tiesiog yra graži ir tas ledinis veidas yra tam tikrose rolėse trūtis pasiteisina ir visai gerai suėda. Bet šiaip jinai yra grynas Keanu Reevesas.
Geras, aš kaip tik pasižymėjęs, kad su John Wick sąsaja, nes jinai tokia kaip John Wicko, Reevesas, tai jinai čia tokia, žinai, killerė. Ir būtent prie choreografijų tų visų kovinių scenų dirbo komanda ta pati, kur dirbus su John Wicko. Nes jo, trumpai tai filmas apie tokius kaip mercenarius, nemirštančių mercenarių komandą. Nu,
jo, tokius gerųjų samdomų
mikrospoileris, bet ten labai greitai apie tai įsiveda tą visą istoriją.
Kaip kalniečio tipo, tik tai jie gyvenam, žinai, kol vieną kartą tiesiog stoja atgyti.
Jo, jie turi baigtinį amžių, bet...
Nes jie regeneruoja, jie, tarp, jos gali nušauti, jie paskui greit regeneruoja, tai nežinau, vat kas būtų, jeigu nukirstum galvą.
Nežinau, tokios scenos nebuvo.
Jis kaip išvengia jie šito.
Išvengia šito klausimą.
Nors kirviais tai makaluojasi, ir tarp, kai pagalvoju dabar, tai jie ten šaudo ir labai viskas kietai, bet juk jie gyvena labai senai, pagrindinė herojo, tai iš vis gyvena iš tų laikų, kai buvo tik taip jaunamieji ginklai.
Nu,
tai kaip jinai prasisukdavo tais laikais, kai netyčiai nuridendavo galvą, ir jinai kažkaip išsisukdavo nuo galvos. Nuridenimo, nu va čia...
Jo, čia diskusija. Gal parodys kitose, nes irgi iškart patvirtinta yra keli kiti Tiesinys. Filmai, ar ten kaip ir mini serialą darys, nes jis toks ir matos, ypač pradžiotojo tokia labai silpna. Nes jis matosi, kad, nu, tai tarsi pigiai padarytas. Nors iš kitos pusės biudžetas yra pagangamai didelis, kaip tokiam filmui, kaip televiziniam, netflixiniam filmui, 7 milijonų biudžetas. Dar...
Tai pusė pasiėmė Charlize Theron, gal?
Nu, nežinau, gali būt. Nes, nu, dar toks, vat, kaip ir faktas, kad moteris režisierė, nu, jo duodė moteris, kad yra toks pirmas, kaip rašo, kad pirmas didelio biudžeto veiksmo filmas apie superherojus, kuris patikėtas juodaodį moterį.
Jame šiek tiek gal ir jaučiasi to tokio noro pataikyti dabartinio laikmečio dvasę, nes ir ta pagrindinė heroja, Charlize Theron ir
Martina, ta, kurią kaip ir pritraukia, kuri vis, nauja atsiranda.
Labai viskas pataiko į tą vat, šio laikinį tą judėjimą empowering šitas vat, klases.
Labai taip ir aktualios temos ir kitų dviejų tų herojų, nu, meilės istorija,
gėjų.
Nu,
vienas iš jie man atrodė kaip du skirtingi Assassin's Creed'o personažai, kurie yra gėjai.
Nes, nu, tikrai ten yra tokių tikrai spūdingų scenų, ten kažkas komentavo iš kritikų, kad, nu, va, ta viena jų scena, kurie pakliūna jau į nelaisvę, ten autobusiuką kartu.
Taip.
Tai yra viena iš gražiausių iš vis meilės scenų, tokių kaip prisipažinimo meiliai, žinai, scenų tarp jų. Nes jie ten, žinai, šimtus metų gyvena kartu. Toks tikrai labai gražiai sužaista. Ir būtent šitas autorius novelės, nes filmas pastatytas pagal grafinę novelę, Greg Rutska.
Jo.
Grafinė novelė, nu, tai yra kaip knyga, tik tai komiksas. Ir jisai jo buvo, nu, tipo redline. Jis būtinai norėjo šitą liniją palikti ir kuo daugiau akcentuoti. Vat būtent tos jų tarpusavio santykius. Jo, tų vyrų.
Nu, bet kad labai sunku būtų turbūt išimti.
Bet čia buvo jo tokia, nu, kaip sąlyga pagrindinė, be kurios jis nenorėjo atiduoti licenzijos. Stilistika jaučiasi ir pagal tą kokybės lygį panašus yra. Jo ankstesnė buvo White Out filmas su Kate Beckinsale. Tai dar viena, nu, ten apie, žodžiu, apie zombius, apie šaltą ten klimatą, snieguose, toks irgi vidutinio įslygo ten tas filmas buvo, bet tokio, nu, irgi yra tokių gerų veiksmų vietų ir ta, vat, herojai moteris pagrindinė, tokia, žinai, kita, kur kapoja visus. Tai yra tokio panašumo.
Komiksų rašytojo.
Jo, čia komiksų rašytojo, to Rutskos, jo. Režisierė Gina Prince Whitewood. Jo, jos tai ankstesni filmai labai keisti, romantiški, nu, turiu galvoj keista, kodėl jie pasiėmė, nes visiškai nesusiję su veiksmo filmais jos ankstesni. Toks sprendimas.
Jo, man pats filmas galbūt fainas pasiėmus picos su kola pasižiūrėti vakare, nors biški kažkaip man
jis labai netflixiškai. Jis labai netflixiškas.
Ir labai daug klišių, ta prasme, tokių standartinių sprendimų, kur tipo net nenustebina. Blogietis toks lievas parengtas, kažkoks toks labai karikatūriškas.
Jo, dramos tai trūksta.
Bet aš kai dabar pasakėjai, kad tai yra grafinė novelė, tai realiai, jeigu žiūrinti tai kaip iš komikso pusės, tai gal jo, tada tas karikatūriškumas, tam tikras šaržavimas, jis yra tinka.
Jūs toks sakau, į kiną šitokį neįčiau. Tai yra, nu, visiškai, vat, sakau, į tą tada, vat, su tą Beckin Sales žiūrėjau, nevertas dėmesio kine. Nu. Bet kaip Netflixo formatu, nu, tai jis labai tinkamas. Jis...
Visiems, kas, tarkim, šiek tiek turi tą ičią, žinai, kaip aš sakau, Silence of Lambs, tai vat, kas kalniečio yra pasidėlgęs, tai čia yra to vibe of kalniečio šiek tiek.
Nors aš kalniečio nežiūrėjau, jau turbūt buvau biškai per senas kalniečiai.
Bet taip pala, tu Duncano McCloudo nežiūrėjai?
Ne, žinau, man nepatiko. Aš jau kažkaip pas man pasirodė per daug. Ten, žinai, reikėjo turbūt minus 5 metai, kad būtų įdomu.
Nesupratau, aš už tave 2 metais vyresnis ir aš žiūrėjau Duncano McCloudo, nes man buvo visai fainas serialas.
Man nepatiko, nežinau kodėl.
O tai ta legendinį tą iš...
Su Lambertu?
Su Lambertu.
Tai su Lambertu tai fainai buvo, bet aš vat apie tą serialą kalbu, kur jau man ten buvo, žinai, nebeįdomu. Ką čia dar paminėt? Ai, va, vėl soundtrack'ą šį kartą užsirašiau, nes Hauškas soundtrack'as.
Oi, Hauška, jo, gerai groja.
Kažką paleisim fone, smagu, tinka labai.
Taip.
Nu, toks, sakau, yra kietų gerų scenų, toks irgi struktūriškai jisai visai neblogai sudėliotas.
Jo,
išnaudota ta pati tokia, nu, komiksinė tema, tai lengvam tokiam pasižiūrėjimui tikrai verta, per daug nesigilin. The Old Guard, Netflix, irgi šių metų filmas, pasižiūrėkit, jeigu stilistika tokia patinka.
My word is my power. Okay, let me paint a picture of an A1 world. Villain is defeated and the nerd gets the girl. Yeah, I used to fantasize and let my thoughts unfurl. Mine was tangled as Rapunzel trade the locks for a...
Pabaigai, dar vienas filmas, kur aš sakau, aš juos back to back pažiūrėjau tos filmus. Vieną dieną, kitą dieną, kažkaip ten viens po kito man išmetė Netflix'as juos. Tai pavadinimas Project Power. Tai yra dviejų režisierių, Henry Joost ir Ariel Schulman filmas, kurie šiaip kaip režisierija gal nėra labai žinomi. Jų gal panašus filmas buvo Nerf, kur čia kine rodė apie žaidimą, kur dalyvauja tokiam kaip realistiškam žaidimą, kur užsirašai ir kažką ten true for dare, tokį, žinai, to vis duoda challenges kažkokius sudėtingesnius. Nu, toks popsinis labai filmas, bet gal kažko va tokio stilistikos ir to tokio, nu, visai greičio irgi tokio gero ir šitam, bet yra tam Project Power. Vaidina Jamie Foxx ir Joseph Gordon-Levitt. Irgi tas, nu, žinai, kaip paparodo reklamą, nu, tai, o, jau man čia kas, žinai, ypač dėl Gordon-Levitto. Aš su juo turbūt, nežinau, bet ką žiūrėčiau. Čia net nežinau, iš turi visi jį žinoti. Jau čia kursai. Inception'e vaidino, Brick vaidino, šitam, kur man labai patiko, apie kelionės laikų Looper vaidino.
Jo, Looper.
Jis tokių fainų filmus pasirenka.
Taip.
Jo, o šitas irgi, nu, yra sci-fi filmas, sakykim, superherojų tema irgi paimta, bet jinai išsukta į tokį įdomų kampą, kad yra sugalvotas narkotikas, kuris 5 minutėm ištraukia iš tavęs kažkokias supergalias. Ir tu pats nežinai kokias. Ir vat viskas sukasi apie tai, kad...
Ir kiekvieną kartą vis kitokią gauni supergalę?
Ne, tą pačią. Bet tu, kol nepabandysi, tu
nežinai, ką gausi. Nežinosi.
Ir ten yra va, tokių, kad pavyzdžiui, tu gali išsprokti iš karto, žinai. Nu, tursi, kad tave gali užmušti tą tabletę. Ir žodžiu, nu, viskas prasideda nuo to, kad pradeda tas narkotikas plisti, nu, ir ten vienas, va, tas Joseph Gordonis yra policininkas, kur pataiko, ten sužino apie tai ir ten, žinai, bando tyrinėti, tada Jamie Foxx yra karininkas, kuris ten jo dukra yra, ar tai pagrobta, ar tai kažkaip tai ten, nu, žodžiu, dingus, kad jis ten ieško blogiečio, kuris tarsi, žinai, atsakingas, nu, už tos narkotikus, ten bando įdasi kasti ir jie ten susikerta. Ir dar labai fainai įsipaišo moksleivę, labai vat ją gyrė už vaidmenį, nes nu vis tiek, ten, žinai, antras ar trečias filmas, Dominik Fishback, jauno juodaodė, 15 metų ten amžiaus vaidina, tiesiog nu, su kupreku tokia visa ryški, nu ir jinai pardavinėja tos narkotikus. Nu žodžiu, ten viskas įsisuka. Ir visai tokių yra gerų bairių, vat būtent su tom netikėtais tais poweriais.
Mm. Tu biškai kvepia The Boys truputėlį tokio.
Jo, žinok, tikrai yra tos tokios nuotaikos, to tokio aršumo. Pakankamai ten yra to tokio agresyvių scenų ir greitis toks geras, sakau, labai gerai ten išsuktas ir tos vietos, kai jis pats galiausiai tam, kad išsigelbėt ir kad ten pagaut kitą pats tas Joseph Gordon, nu, policininkas jisai, nors tai yra nugriežtai draudžiama patiem policininkui, bet jisai, kad, nu, išsisukti, jisai paima pas tą tabletę.
Bet jis, reiškia, jau antrą kartą paima, nes jis nežino.
Nu, pirmą kartą jis nežinodamas paima, bet, tipo, nebėra ką daryti.
O paskui jau
žino. Labai gerai, jau ten to gale, žinai, tinkama, tolesniam tam, žinai, siužetui, tai jis jau pradeda naudoti. Žodžiu, įdomu ten tokiu bairiu, gerai ten paskui išsisuka visa logika, ten su DNR ir taip toliau, nu žodžiu, ten nėra visiškai toks, nu...
Trešas,
jo, nors kritikos irgi buvo, kad galėjo dar giliau ją pakapstyti, papačią būtent tą temą apie tas, vat, kodėl tos galios atsiranda, žinai, ir kodėl paskirtingų žmonės, ir kodėl kaip ką paveikia, nes, nu, įdomus premisas tik tai neišnaudotas, bet, nu, viskas sufokusuota labai gyrė, vat, nu, visų aktorių vaidybą.
Nes aš kažkaip galvojau, kad čia serialas.
Jo, jis kaip serialui labai tiktų.
Bet, pilotinis serialas.
Jo, bet sakau, kas keista, kad, nu, ir ne, keistai galbūt vėlgi atrodo Netflixo kontekste, kaip stilistika, kaip viskas tai fainai, bet kad jis iš tikrųjų brangus labai buvo. Ir matosi, kad jis brangiai padarytas, 8-5 milijonai biudžetas, ir kas keista, ko nieks, man atrodo, nu, arba mažai kas daro šiais laikais, kad filmavimui pačiam visas biudžetas skirtas. Yra ten, aišku, spec efektai, viskas, bet labai daug skirta pinigų tam on location filmavimui. Tai šitą, nu, tu išsirašiau, kad labai gyvai viskas atrodo, nu, kaip, žinai.
Keista, kad buvo tokiom sumom taškosi.
Taip.
Ir realiai tas Project Power nėra taip labai jau teigiamai sutiktas, jo balai jam dabar yra ganėtinai tokia žemokia, Rotten Tomatoes nelabai, ta prasme, toks jis
būtent.
Silpnas septynetas.
Bet Netflixui kažkaip va, šitas matyti tiko, nežinau, kodėl tiek daug pinigų tam skyrė, bet kažkur kažkas va tiem sutrigino. Ne, gal jie sakau, gal jie žiūri į priekį, kaip pabandyti kokį serialą.
Matai, kai tu skiri pinigus, tai tu realiai tu nežinai, koks bus rezultatas, jie dabar tarsi vat, duoda visokiems naujiems projektams ir kažkokiu būdu jie turės vis tiek sugalvoti, kaip atselekcionuoti tuos filmus tam, kam duot, kam neduot, nes dabar tarsi va šitas tai yra.
Nu tai jie matys, tos skaičius, kaip ir kalbėjom.
Flopas, nu jo, skaičius matys, jo turbūt, kad ar žiūri ar nežiūri.
Jo, toks irgi lengvas, greitas, visai savotiškas filmas, visai ypač jeigu daugiau va, aš kaip daug filmų žiūriu apie superherojus ir serialą, tai nu, man tikrai įdomu ta tema, atrodo, oi ne, žinai, vėl tas pats, bet nu ne, jie vis va randa būdą, kaip išsukti. Lengvam pasižiūrėjimui, jeigu išsuks iš to kokio nors ar tai mini serijos ar serialą, tai manau, kad bus čia visai fainai.
Tai ir viskas, šiandien aptarėm visus filmus, ko gero bus jums įdomu ir naudinga išgirsti apie juos ir apie įvairias, ne tik mūsų nuomonės apie juos, patiko ar nepatiko, kodėl patiko, bet ir vat, įvairios tos informacijos, kur yra galbūt tokia kaip ir gal informacinės šiukšlės, bet kažkam galbūt tai sukels asociacijas, prisiminimus ar norą pasidomėti kažkuo ar paskaityti kažką.
Jo, kas smagu, kad vat, Netflixas jau prie to taško, kad nu labai daug įvairovės paduoda būtent jau iš filmų. Neseniau tai nebūdavo tokių, nu, kad ten būdavo ten kas nežinau, kas ten į metus keli filmai tokie labiau verti dėmesio atsirasdavo, štai ten tiesiog praskipindavo visus.
Dabar labai skiriasi viskas, pavyzdžiui, jeigu tu žiūri lietuvišką katalogą, tai tu tada matai tuos filmus Netflixinius, nu, kaip jie išryškėja labiau, nes nėra
pas mus jų tiek daug.
Nėra daug apskritai filmų, o pavyzdžiui, aš kaip ant VPN'o pasileidžiu US Netflixą, tai katalogas yra toks, kur tupasme, dauguma filmų, kuriuos mes va čia aptarinėsim, nu, per pastarosius tos du metus, jie ten guli.
Nu jo, taip, čia keista, kad mus dar neatrakina.
Jo, nes labai katalogai visgi dar skiriasi šituo aspektu. Pas mus ganėtinai skurdu. Tuose serialais viskas super ir vat būtent Netflix'o filmais, bet vat kažkas iš trečiųjų šalių, tai labai nedaug ateina. Taigi, ačiū, kad klausotės mūsų. Tikimės, kad nebus per ilga mūsų laida, galbūt per du kartus kaip ją suklausysit, bet nu šventės vis tiek visi daugiau.
Jo, būtent, už tai norėjom prie šventės dar spėti šokt, nes nu bus to laiko, vis tiek nieks nedirbs ant tų pušventį. Į dieną po filmą iki naujų pasižiūrėt.
Šiaip jau taip, jo, ir dar ką mes norėjom, ką aš norėjau priminti, pasakyt, kad tie vat intarpai, kuriuos girdite garso, tokius trumpus prieš kiekvieną poziciją, jie beveik visą laiką būna paimti iš tų filmų arba tų serialų.
Jo, aprašymuose mes parašom dar irgi, vat gali irgi atrodyti keistai, kodėl pavardė dar būna prie kai kurių filmų, tai kai pavardė būna, tai ten yra kompozitoriaus arba soundtrack'o jo kūrėjo pavardė.
Kartais tai nebūna tiesiog soundtrack'as, kartais tai būna kūrinys, kuris nebūna įtrauktas į soundtrack'ą. Tai
čia... Jo, bet kur atspindi kažkaip nuotaiką.
Taip. Tai va, ačiū labai, kad klausotės ir iki kitų susitikimų. Su jumis buvo Andrius Jovaiša.
Ričardas Ješemskas, iki kitų metų.
Iki kitų metų, jo, sutikit laimingai, ramiai ir be koronos.